Maskavas miera marš sākās Puškina laukumā, un gājiena priekšgalā atradās liels plakāts puse, no kura bija Krievijas otra Ukrainas karoga krāsās. Uz tā bija rakstīts ne karam Ukrainā.
Ukraina!
Mier!
Rosija!
Svoboda!
Ukraina!
Gājiena dalībnieki nesa karadarbībā Ukrainas austrumos bojā gājušo portretus Ukrainas un Krievijas karogus. Gājiena dalībnieks skandēja daudz saukļu, kas vērsti pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un viņa politiku pret Ukrainu. Tika skandēti tādi saukļi kā Krievi pret karu Ukrainā, atgriezt mājās Krievijas karavīrus, Krievija bez Putina un Krievijai brīvību, Ukrainai mieru. Starp marša dalībnieku prasībām ir no Ukrainas izvest Krievijas karavīrus un pārtraukt propagandas materiālo un militāro atbalstu separātistiem. Tāpat tiek pieprasīts izmeklēt liecības par to, ka Krievijas karavīrus piespiež piedalīties kaujās Ukrainas dienvidaustrumos, izbeigt Krievijas valstī piedarošajos televīzijas kanālos izplatīt melus un pārtraukt vajāt iedzīvotājus, kas publiski nosoda agresiju Ukrainā un Krīmas aneksiju. Krievijas opozīcijas organizētajā protesta gājienā piedalījās vairāki 10 000 cilvēku, paziņoja rīkotāji. Marš notika ar Maskavas pašvaldības atļauju. Līdzīgs pasākums šodien rīkoja arī citās Krievijas pilsētās, bet ar daudz pieticīgāku apmeklētību. Savukārt Sankt-Pēterburgā varas iestādes atteicās saskaņot miera maršu. Tur pretkara akcijas dalībnieki ar dzelteni zilu simboliku devās pie Kazaņas katedrāles, un vairāk akcijas dalībnieki tika aizturēti. Pirms gājienas sākuma Maskavas Puškina laukumā sapulcējās arī daži desmiti Putina politikas atbalstītāju ar separātistu pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas simboliku. Viņi izkliedz agresīvus saukļus gan pret Krievijas prezidentu Petro Porošenko, gan paužot atbalstu Krīmas aneksijai un separātistiem, gan pieprasot, lai liberāļi aizvācas no Krievijas. Miera marša dalībnieku un opozīcijas līderus viņi sauca par dzimtenes nodevējiem. Neskatoties uz nokaitēto atmosfēru, sadursmes starp abām pusēm neizcēlās, jo tās viena no otras norobežoja drošībnieku kordons. Šī ir pirmā lielā protesta akcija Krievijā pret karu Ukrainā kopš karadarbības sākuma aprīlī. Iepriekšējais miera maršs notika 15. martā. Dienu pirms Krimā tika rīkots tā dēvētais referendums par neatkarības pasludināšanu un pievienošanos Krievijai. Arī toreiz demonstranti Putinam pieprasīja neiejaukties Ukrainas iekšējās lietās. Marta miera maršā saskaņā rīkotāja aplēsēm piedalījās 50 līdz 70 000 cilvēku. Gins Amoliņš, Latvijas radio.